This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญ
หลายคนที่ทำธุรกิจนะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะได้ยินคำว่า AEC เป็นหัวใจสำคัญนะครับพอพูดถึงคำว่า AEC เนี่ยหลายคนก็รู้สึกนะครับว่าไทยเนี่ยต้องการที่จะเป็นศูนย์กลางของเรื่องเศรษฐกิจตรงนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่อง supply chain ที่มีการทบทวนการผลิตมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องสงครามการค้าจีนสหรัฐไทยจะสร้างความได้เปรียบอย่างไรที่จะเป็นศูนย์กลางตรงนี้ให้ได้นะครับนอกจากนั้นครับก็ยังมีเรื่องของคำว่า CLMV นะครับผมพูดคุยกับนักธุรกิจหลายคนบอกว่านับจากวินาทีนี้ไปเวลาทำธุรกิจเนี่ยต้องไม่มองแค่ตลาดไทยอย่างเดียวนะครับแต่ต้องมองไปในตลาดต่างประเทศและจริงๆอาจจะไม่ต้องมองไกลครับมองเพื่อนบ้านเรานี่แหละครับนะครับเพราะเพื่อนบ้านเราจริงๆเนี่ยมีกำลังซื้อนะครับแล้วก็เป็นตลาดที่กำลังเติบโตนั้นน่าสนใจมากครับว่าการทำธุรกิจหลังจากนี้โดยเฉพาะใน regional นี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรวันนี้ผมจะมีหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับก็คือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งก็เป็นเพื่อนบ้านเรามานมนานนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่ผมใช้คำว่าเรานักธุรกิจไทยเนี่ยไปทำธุรกิจค่อนข้างเยอะแต่หลังจากนี้ไม่ก็ว่าจะโควิด-19 เข้ามามันจะเปลี่ยนไปอย่างไรและมีคำแนะนำอย่างไรบ้างที่ถ้าเกิดเราอยากจะไปลงทุนมากยิ่งขึ้นภาพรวมเศรษฐกิจก็เป็นยังไงความร่วมมือนะครับระหว่างภาครัฐภาคเอกชนวิชาการระหว่างไทยกับเมียนมาเป็นอย่างไรวันนี้ผมได้รับเกียรติมากนะครับเพราะผมได้พูดคุยกับคุณสุภัทรานะครับศรีไมตรีพิทักษ์นะครับเอกอัครราชทูตณกรุงย่างกุ้งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณนะครับที่สละเวลามานะครับ
ด้วยความยินดีค่ะ
ครับอยากให้พี่สุภัทราเล่าภาพรวมของเศรษฐกิจพม่า ก่อนก็ได้ครับผมว่ามีหลายคนเนี่ยสนใจนะครับอยากจะขยายตลาดไปไม่ว่าจะลาวจะเมียนมาเองก็ตามทีเนี่ยเศรษฐกิจเมียนมาภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับ
ค่ะรายการในช่วงนี้ก็ต้องพูดถึงโควิดนะคะเป็นเส้นแบ่งนะคะก่อนที่จะมีสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยเมียนมาถือว่าเรียกสั้นๆว่าเมียนมาดีกว่านะคะเมียนมาเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่น่าจับตามองเพราะว่าWorld Bank ได้คาดการไว้ตั้งแต่ก่อนโควิดว่าในปี2020เนี่ยนะคะเมียนมาจะมีอัตราการเจริญเติบโตถึงประมาณ 7.7% นะคะแต่พอข่าวในเรื่องโควิดนะคะมีผู้ติดเชื้อรายแรกขึ้นมานะทั้งโลกก็กลับตลปัดนะคะแต่สำหรับเมียนมาแล้วเนี่ยอัตราการเจริญเติบโตที่คาดการไว้ก็ไม่ได้ตกไปถึงแดนลบนะคะตอนนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะประมาณอยู่ที่1กว่า 1.8 ถึงประมาณ2นะคะบางสำนักเนี่ยให้ถึง3ด้วยซ้ำตัวน้อยลงแต่ว่ายังมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยังดำเนินอยู่ได้มีเมืองที่สามารถรองรับในเรื่องของอุตสาหกรรมที่ไม่ได้รับผลกระทบมากนักนะคะแล้วก็อาจจะมีปัจจัยบวกเพิ่มเข้ามาหลังจากที่โควิดด้วยซ้ำซึ่งเดี๋ยวอาจจะต้องพูดคุยกันต่อว่ามันคืออะไรกันนะฮะที่เป็นโอกาสของนักธุรกิจไทยนะคะในเมียนมา
ครับฐานของเศรษฐกิจเมียนมาเนี่ยเขาพึ่งพาเซกเตอร์ไหนเป็นสำคัญครับ
เกษตรกรรมค่ะเหมือนประเทศไทยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชผักนะคะที่ส่งออกไปข้างนอกเป็นสินค้าประมงนะคะเคนอาจจะไม่ทราบว่าที่เมียนมาเนี่ยเรามีเขามีพันกุ้งพันปลาที่ดีมากนี่เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่กรมประมงของเรานี่แหละนะคะที่มาทำงานอยู่ที่แล้วก็บอกให้ฟังว่าพันกุ้งพันปลาที่เมียนมาเนี่ยยังถือว่าเป็นพันที่ดีแล้วก็มีอยู่เยอะนะคะหลายคนที่เคยมาเมียนมารู้เลยถ้ามาย่างกุ้งก็ต้องกินกุ้งย่างนะคะกินแม่น้ำโตก็ยังมีอยู่ค่ะมีการส่งเสริมในเรื่องของการทำประมงนะคะเร็วๆนี้เนี่ยทางกระทรวงเกษตรก็จะมีการมอบพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งนะคะให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้เกิดผลผลิตขึ้นมาแล้วก็เมื่อเกิดโควิดเนี่ยดิฉันก็ได้รับทราบจากชาวเมียนมาเองแม้ว่าตลาดข้างนอกอาจจะไม่ได้ส่งออกเหมือนเดิมแต่ตลาดภายในเนี่ยสามารถมีการกระตุ้นแรงซื้อในตลาดภายในได้ดีขึ้นนะคะคนเมียนมาเนี่ยมีความสุขมากเลยที่ ขณะนี้ทานกุ้งทานปลาทานอาหารทานผลไม้ที่มีคุณภาพขนาดส่งออกเนี่ยในราคาที่ย่อมเยาวลงนะคะเพราะปริมาณการผลิตเนี่ยไม่ได้ตกไป
ครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจเมียนมาก็จะเป็นเรื่องของเกษตรนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ฝั่งนี้เรื่องนะครับว่ายางกุ้งต้องกุ้งย่างนะครับพวกประมงก็ถือว่ามีคุณภาพที่ดีในแง่ของนักลงทุนไทยนะครับเอาที่ผ่านมาก่อนแล้วเดี๋ยวหลังโควิดคงจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นนักลงทุนไทยนักธุรกิจไทยส่วนใหญ่เวลาไปทำธุรกิจที่พม่าหรือไปลงทุนที่พม่าเนี่ยเซกเตอร์ไหนบ้างครับแล้วก็มีปริมาณหรือว่าจำนวนเนี่ยเป็นประมาณเท่าไหร่ครับ
คือถ้าจะคิดโดยรวมเอาตัวเลขง่ายๆนะคะก็มีสมาชิกของสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาอยู่ประมาณ250รายนะคะแต่ละรายเนี่ยประกอบธุรกิจหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคในเรื่องของการผลิตนะคะน้ำดื่มน้ำที่เป็นน้ำอัดลมน้ำดื่มเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็มีการผลิตในเรื่องของปูนซีเมนต์เรื่องของท่อ PVC มีการผลิตไก่ไข่ไก่นะคะเป็นอาหารอุปโภคบริโภคแล้วก็ในเรื่องของการให้บริการนะคะเช่นในเรื่องของอินเทอร์เน็ตในเรื่องของการฆ่าเชื้อโรคและ disinfection industry นี่ก็เป็นอะไรที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากโควิดเช่นกันบริษัทหลายบริษัทก็ปรับเปลี่ยนในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยมีความแข็งแรงเนี่ยมาให้สอดคล้องกับสิ่งที่ประชาชนต้องการนะคะจะถือได้ว่าธุรกิจของไทยเนี่ยมีหลากหลายมากนะคะมีทั้งในเรื่องของ industrial มีทั้งในเรื่องของ agriculture ในเรื่องของ serviceมีทั้งภาคสินค้าและบริการค่ะ
ครับทีนี้ถามในมุมของคนที่ใกล้ชิดเมียนมาร์มันดึงดูดอย่างไรบ้างเหตุผลที่นักลงทุนไทยควรสนใจตลาดเมียนมาร์เพราะอะไรครับ
ค่ะช่วงก่อนโควิดเนี่ยง่ายคือบินมาหากันง่ายมากนะคะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเหมือนคุณบินไปเชียงใหม
่ครับ
อาจจะใกล้กว่าเชียงใหม่ด้วยไปแค่พิษณุโลกประมาณนั้นนะก็มีเครื่องบินไปมาหาสู่กันนะคะจะมาทางถนนจะข้ามเรือไปทางระนองก็ได้นะคะอันนี้ก็คือ connectivity ดีนะคะแล้วหลังโควิดเนี่ย connectivity อันเนี้ยก็ยังคงอยู่นะคะแม้ว่าประชาชนจะเดินทางข้ามไปมาไม่ได้แต่รถบรรทุกสินค้าเนี่ยยังมีความต่อเนื่องในการขนส่งสินค้าให้กับทางเมียนมาขนส่งสินค้ากลับไปให้ไทยนะคะแล้วก็มีข้อตกลงในเรื่องของการขนส่งระหว่างไทยกับเมียนมาซึ่งช่วยในเรื่องโลจิสติกนะคะดังนั้นจุดแข็งประการแรกที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของโลจิสติกไม่มีการหยุดชะงักนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าความต้องการของอุตสาหกรรมในบ้านเราเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนไทยที่อยู่ที่เมียนมาไม่ใช่เฉพาะคนเมียนมาแต่มีคนต่างชาติต่างๆที่ต้องการสินค้าจากประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นชาติตะวันตกทั้งหลายหรืออเมริกาเนี่ยบางกลุ่มเนี่ยมีฐานนะฐานธุรกิจอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็มีการสั่งสินค้ามีการให้ผู้เชี่ยวชาญนะทั้งช่างเทคนิคต่างๆหรือบุคลากรของตัวเองเนี่ยเข้ามาทำงานในเมียนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันมองเห็นว่าหลังโควิดแล้วเนี่ยโลจิสติกธุรกิจโลจิสติกเนี่ยมันจะมีความสำคัญเป็นตัวเคาะประตูนะคะระหว่าง2ประเทศเนี้ยได้ดีขึ้นนะคะนั่นคือประการที่1
คร
ับประการที่2ในเรื่องของแรงงานค่ะคือตอนนี้มีแรงงานเมียนมา กลับมาจากไทยกลับมาจากญี่ปุ่นกลับมาจากเวียดนามกลับมาจากอินเดียกลับมาจากสิงคโปร์ทุกแห่งเลยนะคะกลับเข้ามาในประเทศเมียนมานะซึ่งประมาณ 90% เนี่ยก็ไม่มีงานทำแล้วนะคะต้องกลับเข้ามาเป็นแรงงานในเมียนมาเพราะฉะนั้นปัจจัยในเรื่องของแรงงานเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องขาดแคลนจะมีแรงงานที่ทำให้เราเนี่ยสามารถดำเนินธุรกิจในเมียนมาได้อย่างที่เรียกว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าแรงงานเหล่านี้เนี่ยมีทักษะอยู่บ้างแล้วจากการทำงานในต่างประเทศอันนี้ก็เป็นจุดแข็งจุดที่สองนะคะจุดที่สามก็คือเรามีความคล้ายคลึงกันนะคะว่าตั้งแต่ตอนเริ่มต้นพูดถึงเรื่องเกษตรกรรมประมงนะคะไทยเราก็มีความเชี่ยวชาญนะคะพม่าก็มีแหล่งผลิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสองคนได้เจอกันเนี่ย จะไปไหนเสียนะคะก็ทำให้ยิ่งสามารถขยายโอกาสตรงนี้ได้เทคโนโลยีที่เรามีอยู่ในบ้านในไทยเนี่ยสามารถกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับเมียนมาได้นะในขณะที่เมียนมาสามารถเป็นแหล่งวัตถุดิบเมื่อสักครู่คุณเคนพูดถึงห่วงโซ่อุปทานต่างๆนะคะเราไม่ต้องไปไหนไกลนะคะเราก็อยู่กันในบริเวณเพื่อนบ้านนี่แหละค่ะสามารถที่จะริเริ่มสามารถที่จะขยายสามารถที่จะต่อยอดธุรกิจนะคะข้ามไปข้ามมาได้โดยไม่ต้องย้ายฐานนะคะไม่ได้แนะนำหรือว่ายุยงให้ย้ายฐานแต่ว่าเป็นการขยายกับต่อยอดโดยใช้จุดแข็งนะที่เรามีอยู่เนี่ยทั้งสองประเทศด้วยกัน
ครับก็เห็นเลยครับว่าปัจจัยที่เอื้อหรือว่าดึงดูดเนี่ยก็มีเรื่อง connectivity นะครับที่มันใกล้มากเดินทางสะดวก1ชั่วโมงเองเรื่องของแรงงานที่มีคุณภาพแล้วก็ต้นทุนยังไม่แพงมากแล้วก็ความคล้ายคลึงกันนี่ผมต้องถามแทนผู้ประกอบการผมเชื่อว่าหลายคนที่ยังไม่ได้ไปบุกตลาดนี้ก็จะต้องถามว่าถ้าอยากจะไปสมมุติอยากจะขายสินค้าสักชิ้นนึงคนเมียนมาเนี่ยชอบแบบไหนนะครับอะไรคือปัจจัยแห่งความสำเร็จที่เราจะต้องคำนึงถ้าเราอยากจะเริ่มไปนะครับค้าขายคนเมียนมาหรือลงทุนในประเทศเมียนมาครับ
เขาเนี่ยรู้จักบ้านเราเยอะนะคะคือคนเมียนมาเนี่ยถ้ามีโอกาสเสาร์อาทิตย์เนี่ยบางทีก็บินไปเที่ยวเมืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะได้เห็นอะไรที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหรือผลิตขึ้นในประเทศไทยวางขายในประเทศไทยก็จะซื้อกลับมาเอากลับมาอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดความนิยมไทยได้ง่ายมากนะคะแล้วเขาก็เลยมีความเชื่อในคุณภาพในสินค้านะอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เกิดจากการท่องเที่ยวนะคะแต่ถามว่าตอนนี้ไปไม่ได้แล้วทำยังไงก็ต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที่นี่เขาจะใช้ Facebook กันเยอะนะคะ Facebook แล้วก็ Viber นะคะแล้วก็มีการขายสินค้าในลักษณะออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆนะคะมีการสั่งซื้อแล้วทุกคนมองว่าการซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยมันทำให้เขามีทางเลือกมีราคาเปรียบเทียบที่ดีนะเพราะฉะนั้นนักธุรกิจไทยที่มีความชำนาญในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆบนมือถือเนี่ยก็จะมีความได้เปรียบตรงนี้นะเมียนมาเนี่ยเป็นประเทศที่ปัจจุบันเนี่ยมีอัตราของคนที่มีมือถือเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะใช้มือถือในการจ่ายซึ่งจ่ายสตางค์ค่านู่นค่านี่นะคะที่นี่เขาจะมีเวฟมันนี่มีอะไรต่างๆคุณก็เอามือถือคุณเข้าไปในร้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ตรงนี้นะมีพาสเวิร์ดยูสเซอร์เนมแบบนี้ก็จ่ายตังค์กันตรงเหมือนกับเป็นคอนวีเนียนสโตร์ก็สามารถที่จะใช้จ่ายในแง่ของออนไลน์ได้ดีการโฆษณาหรือการให้เกิดการรับรู้ในออนไลน์เนี่ยก็เป็นจุดแรกเลยนะจะเข้าถึงได้ง่ายนะคะกลุ่มที่มีกำลังซื้อและมีความสนใจมากเนี่ยก็คือกลุ่มวัยรุ่นนะคะหรือผู้ที่เพิ่งเป็นวัยทำงานนะอันนี้ก็เป็นสินค้าที่จะมีความแกดเจ็ตหน่อยนะคะแต่ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้จะลืมก็คือเรื่องของทางพ่อบ้านแม่บ้านนะคะอันนั้นก็เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่เราคิดว่าครอบครัวต้องใช้นะคะแล้วก็เป็นประจำเป็นสินค้าที่เกิดใช้ในบ้านเป็นประจำนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยทุกประเภทสินค้าเนี่ยมันจะมีช่องทางในการเจาะเป้าหมายของคนเนี่ยอาจจะแตกต่างนิดนึงแต่ว่าในเรื่องของออนไลน์มือถือดิจิตอลเนี่ยกำลังมาแรงนะคะจีนก็พยายามจะบุกตลาดเมียนมาด้วยวิธีแบบนี้นะคะแต่ความรู้สึกของคนเมียนมาเนี่ยต่อไทยเนี่ยดีมากนะคะแม้เขาก็จะเลือกสินค้าที่อยู่ในเชลฟ์เนี่ยเป็นสินค้าที่มาจากประเทศไทยเป็นส่วนใหญ
่ครับ
ค่ะ
นอกเหนือจากนี้ก็คือคนเมียนมาจะมีเขาเรียกว่าดิจิทัลลิเทอเรซีค่อนข้างดีใช้โทรศัพท์มือถือคล่องแคล่วผมว่าคงประมาณคนไทยแหละนะครับเล่นโซเชียลมีเดียเก่งนะครับแล้วก็เรื่องของพวกบริโภคก็จะแล้วแต่กลุ่มนะครับว่าเขาสนใจอะไรนะครับนอกเหนือจากนั้นมีอะไรที่เป็นโอกาสไหมครับที่ทางท่านทูตเองอยากสนับสนุนมากเลยว่าถ้าคุณทำเซกเตอร์นี้นะฉันจะดันเต็มที่เลยถ้าคุณทำฉันอยากสนับสนุนมากเพราะว่ามันเป็นโอกาสใหม่ที่ทางเมียนมาเองอาจจะยังไม่พร้อมแต่เขาพร้อมที่จะ import ของเหล่านี้เข้ามาเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นโอกาสบ้างครับ
ค่ะก็อยากจะแชร์ให้ฟังนิดนึงว่าหลังจากช่วงที่ได้ต้องทำงานอยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันมีข้อติดขัดเนาะในการทำงานนะคะนักธุรกิจต้องคิดเหมือนกันทางสารทูตเองก็พยายามคิดหาว่าโอกาสอะไรหรือช่องทางใดที่น่าจะเหมาะสมนะคะระหว่างไทยกับเมียนมาเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะระหว่างไทยกับเมียนมานะคะเราเห็นเนี่ยโอกาสที่ไทยเนี่ยจะเป็นไม่อยากจะใช้คำว่าศูนย์กลางแต่เป็นจุดเชื่อมโยงนะคะเราพูดกันเยอะในอาเซียนเรื่อง connectivities เราจะ connect the connectivities ในอาเซียน region แต่พี่ว่าเรามองจากหลังโควิดเนี่ยเราไม่ต้องมองไกลถึงทั้ง region ก็ได้เรามองไทยกับเมียนมาจะทำอะไรให้กับ region ได้นะคะ แน่นอนก่อนโควิดเนี่ยมันมีเส้นทางของความร่วมมือ2เส้นหลักๆที่ผ่านประเทศไทยไม่ทราบเห็นนะคะ
เห็นครับ
จะเป็นเส้น East West Corridor กับ Southern Economic Corridor ยังไงเนี่ย
East Corridor ก็คือ EWEC ถูกไหมครับ
ใช่ค่ะแล้วก็ Southern Economic Corridor คือ SEC นะคะยังไงมันก็ต้องผ่านไทยจะไปซ้ายจะไปขวานะคะงั้นพี่ก็เลยมองว่าไทยเนี่ยเป็นจุดเชื่อมโยงนะคะถ้าเราจับมือกับเมียนมาเนี่ยจุดเชื่อมโยงเนี้ยจะเข้มแข็งมากขึ้นนะพี่ก็เลยว่าคิดว่าถ้านักธุรกิจไทยสนใจเนี่ยมันจะมีความเป็นสี่เหลี่ยมความร่วมมือนะคะสี่เหลี่ยมความร่วมมือเนี่ยมันจะเริ่มต้นระหว่างบริเวณชายแดนไทยและเมียนมานะคะแล้วก็จะใช้ connectivity ต่างๆเนี่ยวิ่งไปทางซ้ายหรือวิ่งไปทางขวาก็ได้เพราะมันจะมีคล้ายๆ infrastructure คือโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมขนส่งกันอยู่นะงั้นถ้าคุณมองถึงพื้นที่ในสี่เหลี่ยมความร่วมมือเนี่ยมันก็คือเมืองต่างๆที่อยู่บริเวณชายแดนในทั้ง EWC แล้วก็ SEC เนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมที่เราสามารถมีความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาและขยายไปสู่สี่เหลี่ยมจะเป็นสี่เหลี่ยมตามยาวก็ได้ชายแดนเราเนี่ย 2,401 กิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยมีพื้นที่ในความร่วมมือเนี่ยค่อนข้างจะกว้างขวางนะคะอันนี้คือสิ่งที่ทางเรามองเห็นจากเมียนมาออกไปให้ไทยนะคะแล้วธุรกิจไทยถามว่าแล้วจะมันจะไปตรงไหนของ
สี่เหลี่ยมนี้เขาจะไปเป็นมีส่วนร่วมได้อย่างไร
คือในเมียนมาเนี่ยระหว่างชายแดนไทยกับเมียนมาเนี่ยฝั่งเมียนมาเนี่ยจะมีการตั้งเขาเรียกว่าเขตอุตสาหกรรมนะคะและเขตเศรษฐกิจพิเศษตลอดแนวชายแดนไทยเลยนะคะในเมียนมาเนี่ยมีทั่วประเทศแต่เราพูดแค่เฉพาะในแนวชายแดนไทยพี่ก็ไปสำรวจมา 2-3 แห่งนะคะโดยเฉพาะตรงข้ามแม่สอดจังหวัดตากก็จะมีเขตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เรียกว่าเขตพะอันกับเขตเมวดีนะคะถ้าขึ้นไปเหนือหน่อยก็จะมีเขตลอยก่อที่ตรงข้ามกับแม่ฮ่องสอนนะคะตรงข้ามกับแม่ฮ่องสอนถ้าลงมาข้างล่างก็จะมีที่ทวายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งกำลังจะพัฒนากับไทยถัดลงไปก็จะเป็นแถวมริดนะคะซึ่งตรงข้ามกับประจวบคีรีขันธ์นะจะเห็นได้ว่ามันมีช่องในการประสานกันตลอดทางและจุดเหล่านี้เนี่ยมันมีจุดผ่านแดนถาวรอยู่แล้วนะคะสามารถใช้ประโยชน์จากการข้ามแดนกันไปข้ามแดนกันมาได้โลจิสติกก็มาแรงงานก็มีนะคะสินค้าก็ใช่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากให้นักธุรกิจไทยเข้ามาสำรวจพื้นที่ในตรงข้ามชายแดนเรานะคะไม่ต้องไปสำรวจที่ใหม่เมียนมาเขาเซตเอาไว้ให้แล้วว่ามันมีพื้นที่สำหรับพัฒนาเศรษฐกิจตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องที่ดินไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องต้องไปเจรจาต่อน้ำต่อไฟนะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องโอ้ถนนยังไม่ถึงที่ไม่มีปัญหาเขาทำพื้นที่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วคุณเพียงแต่เอาโรงงานคุณมาตั้งคุณก็สั่งสินค้าเข้ามาผลิตแล้วก็เอาสินค้าส่งออกไปขายนะอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นจุดรองรับอยู่ในฝั่งเมียนมานะซึ่งจริงๆมันมีอยู่แต่ว่าเราไม่ได้ไปทันสังเกตนะคะถ้าสังเกตเห็นปั๊บเนี่ยขอเชิญชวนให้เข้ามาดูนะคะแล้วท่านจะรู้ว่ามันมีประโยชน์ต่อการต่อยอดธุรกิจอย่างไร
ครับอย่างชายแดนที่เล่ามานะครับท ที่เชิญชวนนักธุรกิจไทยให้ลองสังเกตให้ไปลองประเมินดูว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าเนี่ยสิ่งที่เขาทำที่เขาวางโครงสร้างพื้นฐานไว้มีอะไรบ้างครับและนักธุรกิจแบบไหนที่คิดว่าน่าจะเหมาะที่สุดในแต่ละส่วนที่เป็นชายแดนเลยครับ
ค่ะสิ่งที่เขาวางไว้ให้ก็คือพื้นที่เป็นล็อกแล้วนะคะคือเขาจัดแบ่งพื้นที่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วคุณไม่ต้องไปเจรจาซื้อขายพื้นที่โดนโกงราคาในหน้าเอาเงินไปอันนี้คือราคามาตรฐานราคาที่ไม่ได้เป็นการเก็งกำไรเพราะเขาต้องการให้คุณเข้ามาลงทุนอันที่สองก็คือเรื่องของไฟฟ้าไฟฟ้ามาแล้วนะคะที่เมียนมาคนอาจจะได้ยินโอ้ยไฟดับบ่อยไฟไม่พอที่เขตพวกนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าไฟมาแล้วมีสถานีรีเลย์ไฟฟ้าของตัวเองสถานีปั่นไฟของให้ตัวเองคุณไม่ต้องไปตั้งเจเนเรเตอร์เพิ่มแล้วนะคะน้ำมีไหมระบบน้ำประปามีนะคะต่อให้ถึงส่วนใหญ่แล้วเขตพวกนี้จะมีแม่น้ำสายต่างๆที่เชื่อมต่อมีอ่างเก็บน้ำนะคะระบบการระบายของเสียนะคะคุณไม่ต้องไปขุดท่อเองอะไรเองทุกอย่างเหมือนกับคุณหิ้วกระเป๋าเดินเข้าคอนโดนะคะเลือกเอาเลยจะเอาคอนโดผืนไหนห้องขนาดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าแรงงานก็มีอยู่ในบริเวณรอบขอบชายแดนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเดินทางกลับไปเมียนมาจำนวนมากนั้นตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากในขณะนี้นะคะเมื่อก่อนนี้เราอาจจะไม่สนใจเพราะแรงงานส่วนใหญ่ไปทำงานเมืองไทยอาจารย์แรงงานสูงกว่าใครไปลงทุนในเขตนี้ก็ไม่มีใครมาทำงานให้อันนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องของสาธารณูปโภคอื่นๆเนี่ยมันเพียบพร้อมนะคะนั้นอะไรที่คุณจะเอาเข้ามาอย่างแรกคือคุณอาจจะมาทำจุดกระจายสินค้านะแล้วคุณเป็นคนส่งสินค้าเข้ามาขนมาจากชลบุรีขนมาจากอีสานคนมาจากบริเวณอื่นในประเทศไทยก่อนที่คุณจะกระจายสินค้าเข้าไปคุณมาพักสินค้าที่บริเวณชายแดนนะคะแล้วก็ใช้โครงข่ายของคมนาคมในเมียนมาค่อยกระจายสินค้าออกไปนะในเรื่องของการทำเดปโปนะคะประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือในเรื่องของการทำอาจจะเป็นสินค้ากึ่งวัตถุดิบนะคะถ้าเกิดคุณมียางพาราหรือมีผ้าผืนมีเส้นได้มีการทำรองเท้าคือชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยมันจะมาเริ่มประกอบกันในบริเวณนี้นะคะหรือคุณจะมาหาสินค้าที่เป็นวัตถุดิบที่นี่ก็ย่อมได้ด้วยนะคะแล้วก็มาทำการประกอบกันขึ้นมางั้นเรื่องของการ assembly คือการประกอบเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนอกจากเดปโปก็คือเอามาประกอบนะคะอันส่วนที่3ก็คือการผลิตเลยนะคะผลิตโดยเอาไทยคอนเทนต์เข้ามาแล้วก็ผสมกับโลคอลคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของเคมีภัณฑ์เรื่องของเวชภัณฑ์นะคะเรื่องของสินค้าที่เป็นไฮเทคได้หมดเลยนะถ้าคุณไม่สามารถส่งไปจีนได้คุณไม่สามารถส่งออกอเมริกาได้อีกแล้วมันไกลเหลือเกินนะคะคุณก็ส่งมาที่เมียนมาแล้วก็มาผลิตขึ้นที่นี่แล้วจะส่งกลับไปออกที่ไทยก็ย่อมได้นะเพราะว่าเส้นทางที่เราสามารถเดินทางไปถึงแหลมฉบังก็มีความเป็นไปได้จากจังหวัดตากนะคะจากเมืองการทะลุเข้าไปที่เมืองกรุงเทพก็ง่ายนิดเดียวนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นจุดแข็งเป็นปัจจัยเอื้อให้กับนักลงทุนไทยในปัจจุบันนะคะในปัจจุบัน
อนาคตอาจจะมีอีกพวกสิทธิอื่นๆมีไหมครับทางภาษีมีอะไรเขามีเบเนฟิตอะไรไหมครับ
มีค่ะเมื่อปลายเดือนที่แล้วเมียนมาเพิ่งออกกฎหมายสนับสนุนกิจกรรมในเขตอุตสาหกรรมทั่วประเทศเลยนะคะเขตอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะแตกต่างจากเขตเศรษฐกิจพิเศษนิดนึงนะคะเขตเศรษฐกิจพิเศษของเมียนมามีอยู่3แห่งก็จะมีกฎหมายของเขาเองนะเขต3แห่งนี้ก็คืออันนึงของญี่ปุ่นพัฒนาอันนึงของจีนพัฒนาอันนึงของไทยที่ถวายนะคะส่วนเขตอุตสาหกรรมที่รัฐบาลทำเนี่ยก็มีกฎหมายอีกอันนึงกฎหมายทั้งคู่เนี่ยให้ incentive หรือสิทธิประโยชน์นะคะจริงๆคล้ายๆ BOI นะคะจะมีtax holiday นะยกเว้นภาษีในช่วงแรกจะมีเรื่องของการคืนภาษีในเรื่องของการผลิตต่างๆถ้าเป็นพื้นที่ที่คุณยังไม่มีการพัฒนามากนักคุณก็จะได้รับ benefit มากขึ้นก็เหมือนกับการ ให้สิทธิประโยชน์ของ BOI บ้านเรานะคะแต่จะมากน้อยหรือแตกต่างกันยังไงเนี่ยก็ต้องมีรายละเอียดของธุรกิจของคุณเข้ามาการจดทะเบียนธุรกิจก็ทำได้ง่ายนะตอนนี้มีหน่วยงานเฉพาะใช้เป็น one stop service นะคะและหน่วยงานนี้ก็สนับสนุนการทำธุรกิจใน industrial zone อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องวิ่งไปกระทรวงนั้นทีกระทรวงนี้ทีไม่มีนะคะจะเป็นคล้ายๆการรวมศูนย์ค่ะ
ครับเขามีวางอุตสาหกรรมเป้าหมายไหมครับว่าเขาต้องการอุตสาหกรรมลักษณะแบบนี้เป็นพิเศษจะมีส่วนสิทธิพิเศษอะไรต่างๆที่จะเพิ่มเติมให้ถ้าเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายครับ
ค่ะอุตสาหกรรมเป้าหมายเนี่ยมีอยู่ตามแผนนะคะก็คือ1ใช้ resource base อันนี้เป็นแผนในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนเลยนะอันที่2ใช้ knowledge base อันที่3 export base คือแล้วแต่ว่าคุณอยู่ในประเภทไหนแล้วก็ดูต้องดูสินค้าของคุณว่าคุณไปทำลาย environment หรือเปล่านะการจัดการในเรื่องของขยะของเสียสารพิษเป็นอย่างไรนะคะซึ่งอันนี้นักธุรกิจไทยเราเนี่ยมีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะนะคะเราอาจจะเข้ามาแล้วสามารถช่วยเขาพัฒนาแม้กระทั่งเรื่องมาตรการส่งเสริมการลงทุนด้วยซ้ำนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันมีพื้นฐานอยู่แล้วก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่เราไม่ต้องมองไกลนะมองที่เมียนมาแล้วก็ลองเข้ามาดูถ้ามีโอกาสนะคะตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงโควิดก็อาจจะคิดกันไปก่อนว่าจะคือทำอะไรดีนะ
อยากถามว่ารุ่นพี่ที่เขาเคยไปบุกมาก่อนครับไปทำมาค้าขายทำธุรกิจมาก่อนหรืออยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเองหรือพื้นที่อุตสาหกรรมเองเมื่อกี้เนี่ยบทเรียนอะไรครับที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จเวลาเข้าไปทำธุรกิจในเมียนมาพี่ๆเขาทำ
ต้องย้อนหลังไปนิดนึงนะคะช่วงนี้มันเป็นช่วงรัฐบาลที่เป็นพลเรือนนะคะชุดแรกก่อนหน้านี้เป็นรัฐบาลที่เป็นทหารนะเป็นพรรคการเมืองที่สนับสนุนโดยทหารย้อนหลังกลับไปอีกเนี่ยเป็นรัฐบาลของเผด็จการทหารเลยนะคะเพราะฉะนั้นการดำเนินธุรกิจอะไรเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการศูนย์รวมควบคุมตรงกลางนะการเข้าถึงยากนะจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงพี่ๆที่มาหลัง2000คศ2015เนี่ยจะได้รับประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าช่วงรัฐบาลพลเรือนเนี่ยเขาได้ออกมาตรการที่เรียกว่าMyanmar Sustainable Development Plan นะคะมันจะคล้ายๆกับSustainable Development Goal ของ UN แต่แผนอันเนี้ยมีทั้งหมด5เป้านะคะเขาบอกว่าเขาไม่ได้เอา SDG มาวางแล้วก็เลือกนะเขาดูความต้องการของเมียนมาเป้าที่1คือเรื่องของสันติภาพและเสถียรภาพทางการเมืองเป้าที่2คือเรื่องของเศรษฐกิจมหภาคเศรษฐกิจมหภาคหมายถึงการเงินภาษีต่างๆจะมีการปรับปรุงนะคะอันที่3คือเรื่องของภาคเอกชนนำความเจริญนะคะแล้วก็การจ้างงานอันที่4คือเรื่องทรัพยากรมนุษย์อันที่5คือเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม5เรื่องแต่5เรื่องนี้มีทั้งหมด251 action plans
โอ้โห
เขาชัดเจนมากนะเขาชัดเจนมากพอโควิดมาปั๊บเนี่ยเขาก็เอาไอ้แผนเนี่ยมาปรับใหม่นะคะก็ออกแผนชั่วคราวมาเรียกว่าMyanmar Economic Relief Plan นะคะเพราะเมียนมาทำอะไรเนี่ยก็จะมีแนวทางว่าใครทำอะไรตรงไหนสามารถเปิดอะไรได้ในยุคปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นพี่ที่เข้ามาก่อนหน้านี้เนี่ยจะรู้สึกว่าโล่งใจเพราะเมื่อก่อนเนี่ยจะไปไหนทีต้องถามว่ารู้จักนายพลคนไหนไม่เราจะไปพบใครดีนะอันนี้ปัจจุบันนี้คือมีหน่วยงานชัดเจนเรื่องนี้ไปหาใครเรื่องนี้ไปหาใครในขณะเดียวกันก็คือปรับกฎหมายด้วยค่ะปรับกฎหมายให้เป็นทันสมัยขึ้นนะมีความชัดเจนขึ้นว่าใครทำอะไรต่อจากนั้นใครจะไปทำอะไรต่ออันนี้คือความชัดเจนที่มีมากขึ้นอันนี้ต้องไปเชียร์เขานะคะว่าเขาทำได้ดีแล้วก็ควรจะดำเนินต่อไปเช่นนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่พี่ๆกับคนที่เข้ามาทีหลังเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่เหมือนกันที่ดินเป็นอีกเรื่องนึงที่คนบ่นกันเยอะสมัยก่อนเนี่ยจะตั้งโรงงานทีเนี่ยไม่รู้ต้องเจรจาขอซื้อที่ดินเนี่ยเป็นปีนะเจ้าของที่ดินหรือคนที่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ดินในเมียนมาเนี่ยไม่มีใครเป็นกรรมสิทธิ์เด็ดขาดนะคะทุกคนมีระยะเวลา70ปี50ปี30ปีเพราะที่ดินเป็นของรัฐหมด นะคะพวกนี้เขาจะได้กรรมสิทธิ์มาแล้วสามารถให้เช่ากรรมสิทธิ์นั้นๆเพราะฉะนั้นเจ้าของที่ดินก็เหมือนอันนี้พูดกันเองเน
า
ะเหมือนเก็บค่าตรงถ้าใครจะมาใช้ก็อาจจ่ายเงินฉันมาก็ขึ้นอยู่กับราคาที่พูดคุยกันนะก็สามารถขึ้นลงได้ตามใจชอบเหมือนกัน
แต่ตอนนี้ไม่ใช่
แล้วก็เลยเป็นนะตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้เริ่มเปลี่ยนละเช่นในเขตอุตสาหกรรมเนี่ย
คร
ับก็ไปตกลงไปพูดคุยกับหน่วยงานได้นะคะม
ี
คนไปสเปกุเลตเหมือนกันนะ
ครับ
คือเข้าไปเช่าที่ในเขตอุตสาหกรรมไว
้แล้วมาปล่อย
แล้วรอปล่อยมันซื้อคอนโดแล้วรอปล่อยเช่าแต่เขามีกฎหมายที่พี่เมื่อกี้พูดให้ฟังว่าปลายเดือนที่แล้วมีกฎหมายใหม่เนี่ยกฎหมายเนี่ยบอกเลยว่าภายใน2ปีนะถ้าคุณไม่ยื่น business plan นะคุณจะโดนยึดที่คืน
อ๋อเพราะฉะนั้นคือต้องการให้พื้นที่นั้นทำธุรกิจจริงๆ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีมาตรการสำหรับคนที่ชอบเก็งกำไรทั้งหลาย
ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องบอกว่าระบบไม่ว่าจะเป็นการเมืองเองการจัดการการบริหารต่างๆเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคร
ับ ใช่ค่ะ
ก็ดี
อยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงดีกว่าที่อาจจะไม่ได้บอกว่ามันดีขึ้นแบบเรียกว่าอย่างทันตาเห็นแต่เขาอยู่ในช่วงที่เขาเปลี่ยน
ครับ
แล้วเป็นประโยชน์ต่อเรามากขึ้นเรื่อย
มีข้อควรระวังไหมครับนักธุรกิจที่อยากจะไปลงทุนในพม่าเขาต้องเข้าใจอะไรเป็นพิเศษไหมครับหรือมีอะไรที่มันไม่เหมือนในเมืองไทยแต่ว่าต้องคอนเซิร์นไว้เป็นพิเศษครับ
อันนี้อาจจะเป็นความเห็นส่วนตัวพี่นะอยู่มาประมาณปีกว่าเนี่ยแล้วก็ได้พูดได้ฟังกับคนอื่นที่อยู่มาก่อนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจจะต้องเข้าใจนะคะพี่ไม่อยากจะใช้คำว่าระวังเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องอันตรายอะไรแต่ถ้าเรารู้ไว้เนี่ยเราก็จะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกก็คือเขามีชนชาติอยู่135ชนชาติ
oh.
ในรัฐธรรมนูญของเมียนมาเนี่ยชาติพันธุ์ทั้งหมดมี135ชาติพันธุ์นะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเขาเป็นพหุสังคม
มีความหลากหลาย
มีความหลากหลายแล้วก็มีความเป็นศักดิ์ศรีของแต่ละชาติพันธุ์ นะคะอันนี้คือต้องระวังนิดนึงแต่ชาติพันธุ์อันนี้จุดลึกลงไปอีกหน่อยนึงก็คือชาติพันธุ์ที่มีจำนวนมากสุดคือชาติพันธุ์เบอร์มาเมื่อก่อนนี้ประเทศชื่อเบอร์มานะคะก็คือชื่อเดียวกับชาติพันธุ์เบอร์มานะคะส่วนชาติพันธุ์อื่นเนี่ยจะมีกลุ่มที่เล็กลงชาติพันธุ์เบอร์มาเนี่ยเป็นสัดส่วนประชากรประมาณ 65% ของประชากรทั้งหมด57ล้านคนในเมียนมานะงั้นกลุ่มอื่นๆเนี่ยก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองในระดับที่แตกต่างกันนะพี่ไม่พูดว่าใครอะไรยังไงทั้งสิ้นนะคะแต่ชนชาติมาเนี่ยก็เป็นชนชาติปกครองมาตั้งแต่อดีตกาลนะคะงั้นชนกลุ่มอื่นเนี่ยก็จะรู้สึกมีความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมหรือโอกาสทางเศรษฐกิจอันเนี้ยเราเข้ามาเราต้องเข้าใจเขานะคะว่าเราจะต้องเข้ามาอย่างมิตรนะคะเราจะเข้ามาปฏิบัติต่อชาติพันธุ์ใดๆเนี่ยถ้ามันมีความลำเอียงถ้ามีความไม่เป็นธรรมเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาเราได้นะคะในโรงงานคุณมีแรงงานคุณมีเพื่อนร่วมงานที่มาจากชาติพันธุ์เดียวกันเนี่ยก็อาจจะมีความสามัคคีมากหน่อยแต่ถ้ามาจากหลายชาติพันธุ์เนี่ยคุณก็ต้องระวังการเหยียบเท้ากันบ้าง
อาจจะไม่เข้าใจกันบ้างเพราะมันเป็นวัฒนธรรมหรือความเชื่อที่ไม่เหมือนกันอะไรแบบนี
้ใช่ค่ะ
ครับ
อันนี้คือข้อที่หนึ่งนะคะในแล้วก็ในเมียนมาเนี่ยเขาจะมีความเชื่อทางไสยศาสตร์ยังอยู
่อ๋อ
ถ้าคุณเคนมาที่เมียนมาก็จะเข้าใจว่าเขามีคำว่านัดนัดนี่คือสปิริตคนไทยก็จะเรียกว่าผีนัดเราก็คิดว่ามันเป็นผีแต่ว่าจริงๆมันคือวิญญาณที่ดีอ่ะที่เป็นการวิญญาณคุ้มครองนะในความเชื่อเขาคือมีทั้งหมด37องค์
โอ
้37องค์นะคะแล้วก็แต่มีบางองค์ที่เป็นกษัตริย์เดิมด้วยนะ
ครับ
เหมือนกับเราที่เราอาจจะนับถือพระพิฆเนศหรือนับถือองค์ศิวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เป
็นลักษณะเดียวกันอย่างนั้นนะไอ้ความเชื่อเหล่านี้เนี่ยมันยังคงอยู่นะคะ
แบบเวลาคนมาทำธุรกิจในเมืองไทยก็จะเห็นวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายแล้วแต่ความเชื่อเราก็ต้องผมว่าง่ายที่สุดก็คือไม่เชื่ออย่าลบหลู่แล้วก็เคารพความแตกต่างหลากหลาย ใช่คุยในแง่ของความสัมพันธ์บ้างครับว่าความสัมพันธ์ของไทยกับเมียนมาตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนอกเหนือจากเขาพยายามที่จะดึงดูดนักลงทุนไทยเข้าไปเห็นความพยายามในการตั้งเขตต่างๆชายแดนต่างๆเนี่ยเขามองเราเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ลักษณะแบบไหนและอนาคตคิดว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับ
อันนี้ก็ไม่อยากจะเข้าข้างตัวเองอีกครั้งนึงแต่เขามองเราเป็นมิตรที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งนะคะเพราะว่าเราไม่เคยหันหลังให้เขานะคะถ้าไปดูประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะตั้งแต่เขาได้เอกราชปี1948นะคะเป็นต้นมาเนี่ยเราก็เป็นมิตรที่ดีกับเขามาตลอดนะคะพี่ประทับใจอยู่คำหนึ่งคือพี่ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมคณะของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยท่านดอนปรมัตถ์วินัยเข้าไปเยี่ยมคารวะท่านที่ปรึกษาแห่งรัฐนางองซานซูจีนะคะประโยคนึงที่พี่มันติดหูพี่มาตลอดก็คือองซานซูจีบอกว่าคือเวลาเขามีความลำบาก in the difficult times เนี่ย when Myanmar turn around เนี่ย we see that the Thailand is there is
open
so มันเป็นความรู้สึกที่เนาะไม่ต้องอธิบายกันเยอะนะเขาบอกว่าเมื่อเขาทุกข์ยากหรืออยู่ในช่วงลำบากเขาหันมาเขาก็เห็นว่าไทยยืนอยู่ด้วยอันนี้คือสิ่งที่เป็นคำยืนยันนะคะว่าเขาไม่ได้พูดแต่เฉพาะเป็นคำพูดแต่เขามีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วก็มีการปฏิบัติต่อเราด้วยความรู้สึกที่ดีนะคะ
ย้อนกลับมาเรื่องเศรษฐกิจนะครับผมว่าตอนนี้ทุกคนพูดกันเยอะนะครับว่าเราอยากจะเป็นเหมือนกับศูนย์กลางหรือว่าเป็นศูนย์กลางในแง่ของการเชื่อมต่อละกันนะครับในภาคนี้ทั้งหมดนะครับแล้วเราก็ดูว่าเรามีศักยภาพที่จะเป็นอย่างนั้นในฐานะที่เป็นท่านทูตอยู่ที่เมียนมาเนี่ยเมียนมาจะเป็นเหมือนกับเกื้อกลไกสำคัญหรือเราจะทำงานร่วมกับเขาเพื่อทำให้ทุกคนนะครับยกระดับเศรษฐกิจไปด้วยกันและกลายเป็นเหมือนกับภูมิภาคที่โอ้โหใครๆก็อยากจะมาลงทุนได้อย่างไรแล้วต้องทำงานร่วมกับเขาอย่างไรบ้างครับ
พี่กลับไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง
ครับ
เรียกว่า small is beautiful ของชูมัคเกอร์พี่รู้จักเมียนมาเพราะหนังสือเล่มนี้นะคะคือพูดง่ายๆว่าพี่อ่านหนังสือแล้วนี่แล้วพี่เจอเมียนมานะคะเรารู้จักเมียนมามานานแล้วล่ะเพราะเขาเป็นเพื่อนบ้านตอนที่เรียนปริญญาโทอยู่ที่สหรัฐนะคะพี่พยายามจะค้นคว้าในเรื่องของการพัฒนานะคะแล้วก็พบว่าเราก็เป็นพุทธนะเราก็น่าจะลองศึกษาด้วยแนวพุทธนะคะอาจารย์ก็เลยแนะนำให้อ่านหนังสือเล่มนี้นะพี่ก็เลยรู้สึกน่ากลับไปอ่านนะอีกครั้งหนึ่งพี่ก็พยายามเข้าไปอ่านตอนนี้เป็นอีบุ๊กแล้วนะฮะก็ไปเจอว่ามันมีบทที่เรียกว่า Buddhist Economics ค่ะอยู่ในพาร์ทที่1section 4เนี่ยนะคะคือแนะนำไว้ว่าชื่อเรื่องของหนังสือคือ Small is Beautiful คืออะไรที่มันเล็กเนี่ยมันจะเรียบง่ายนะนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าการเริ่มจุดเล็กๆด้วยความเรียบง่ายแต่พี่คิดว่าการจับมือกันจากจุดเล็กๆนะคะเช่นบริเวณชายแดนในเขตอุตสาหกรรมธุรกิจต่อธุรกิจนะ local to local นะเมืองที่อยู่ติดกันพัฒนาด้วยกันชุมชนที่อยู่ติดกันมีความเข้มแข็งด้วยกันนะคะ
แสดงว่าตอนนี้เราจับมือกับเขาในแง่ของการค้าเนี่ยยังเพิ่มได้มากกว่านี้อีกใช่ไหมครับยังไม่พอใช่ไหมครับ
โอ้ยังมีได้อีกเยอะเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาเนี่ยสามารถร่วมมือกับเราได้ก็คือการพัฒนาสินค้าขึ้นไปนะคะอย่างที่พี่พูดในตอนแรกว่าเราอาจจะเอาเทคโนโลยีไทยเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์เอ็กเซลเลนซ์นะในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวเรื่องอาหารไม่ว่าจะหลากหลายเป็นมะพร้าวเป็นอะไรสับปะรดเป็นอะไรต่างๆซึ่งเราเนี่ยเอาเข้ามาใช้วัตถุดิบในเมียนมาแล้วสามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มทั้งห่วงโซ่อุปทานนะคะที่เข้มแข็งขึ้นเพิ่มทั้งห่วงโซ่การผลิตนะคะแล้วก็ห่วงโซ่มูลค่านะสำหรับตลาดที่มันใหญ่ขึ้นค่ะ
ขอบคุณมากเลยครับผมคิดว่าเราคุยตั้งแต่ต้นตอนแรกนึกว่าจะได้คำตอบแล้วแสดงว่าเราจะไปลงทุนยังไงดีให้ประสบความสำเร็จไปทำมาค้าขายยังดีไงให้ประสบความสำเร็จแต่จริงๆไม่ใช่แค่นั้นผมคิดว่ามันคือย้อนกลับมามองด้วยว่าเมื่อโลกเปลี่ยนไปแบบนี้นะครับพี่ใหญ่เราทะเลาะกันขนาดนี้นะครับตีกันแบบนี้เราต้องเริ่มกลับมามองตัวเองนะครับกลับมาทบทวนไม่ว่าจะห่วงโซ่อุปทานห่วงโซ่คุณค่าการผลิตโลจิสติกแล้วจริงๆแล้วเพื่อนบ้านเราพร้อมเสมออยู่แล้วที่จะนะครับทำงานร่วมกันเพื่อให้เนี่ยภูมิภาคเนี้ยเติบโตขึ้นมาได้และอาจจะเป็นคนที่เป็นเหมือนกับemerging นะครับภูมิภาคที่น่าสนใจก็ได้ถ้าเราจับมือร่วมกันนั่นเป็นเงื่อนไขสำคัญนะครับวันนี้ขอบคุณท่านทูนมากนะครับขอบคุณมากๆครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะ